Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do të jeni në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Korrupsioni rrezikon liberalizimin e vizave, deklarojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Fondacioni Jahjaga do të ketë në fokus në mbështetjen e grave dhe të rinjve, deklaron ish presidentja Atifete Jahjaga në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Për zhvillimin e procesit të regjistrimit të popullsisë në Maqedoni duhet të krijohen institucione të pavarura, vlerësojnë ekspertët e demografisë. Ish lideri i Katalonjës Charles Puigdemont ndalohet në Gjermani. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, Kosova si mbetet të shënoj rezultate më të prekshme në luftën kundër korrupsionit. Ky njerësh është edhe kriteri i mbetur për ta bindur Bashkimin Evropian për liberalizimin e vizave për qytetarët të Kosovës. Zyrtarët e qeverisë thonë se luftimi korrupsionit nuk do ta pengojë këtë proces, përderisa përfaqësues të shoqërisë civile mendojnë se kjo çështje mund të rrezikojë udhëtimin e lirë të qytetarëve pa viza drejt vendeve të BE-s. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Pas ratifikimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zin nga ana kuvendit të Kosovës, një kriter tjetër që mbetet i përhershëm për liberalizimin e vizave është ai i luftimit të krimit organizuar dhe korrupsionit. Përderisa zyrtarët e qeverisë thonë se do të dëshmohet se Kosova ka rezultate konkrete që tregojnë për luftimin e korrupsionit, përfaqësues të shoqërisë civile mendojnë se ky kriter do të jetë mjaft vështirë të plotësohet dhe si tillë edhe do të paraqitet problem për liberalizimin e vizave. Ministri i Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Abelard Tahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se tashmë është shënuar progres në këtë çështje dhe se ky përparim, sipas tij, do merret parasysh nga Komisioni Evropian në rekomandimin për liberalizimin e vizave.
Jam gjithsej 39 raste të cilat BE-ja i përcjell nga ofër progresin që jemi duke arrit, pra, në këtu raste dhe konsideroj që jemi duke për progres dhe nuk do të ndalemi të dyve jafin për shtetin e nevojshme edhe prokurorisë edhe gjyqtarëve që të arrim të përmbyllim këtë proces me sukses dhe që më tjetë problem për liberalizim vizave.
Në kuadër të shtimit të aktiviteteve për përmbushjen e këtij kriteri, qeveria e Kosovës ka miratuar dhe strategjinë kundër korrupsionit dhe planin e veprimit 2018-2022. Përmirësimi politikave dhe zbatimi më efektiv i tyre dhe qeverisja e mirë janë dy kushtet kryesore për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit në Kosovë. Strategjia është ndarë në katër sektor, ku bëjnë pjesë sektori politik publik, administrata publike, zbatimi ligjit dhe gjyqësori, si dhe prokurimi publik dhe menaxhimi financave publike. Por, pavarësisht këtyre përpjekjeve, drejtori i Institutit të Kosovës për drejtësi, Betimi Musliu, dyshon se sistemi drejtësisë mund të luftojë krimin organizuar dhe korrupsionin. Megjithatë, ai shpreson që Bashkimi Evropian do të ketë mirëkuptim për qytetarët e Kosovës në mënyrë që ata të mos mbeten të izoluar për shkak të mungesës së përparimeve në punën e institucioneve.
Luftimi i korrupsionit është një farsë dhe nuk ka luftë e vërtetë kundër korrupsionit. Natyrisht se spari mungesa e luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar paraqet problem për qytetarët e Kosovës dhe mirëqenien e tyre, dhe së dyti do të paraqet problem edhe në procesin e liberalizimit të vizave. Por ne shpresojmë shumë që Bashkimi Evropian dhe mekanizmat e tij do të kenë këtë herë mirë kuptim për qytetarët e Republikës së Kosovës.
Musliu thot se sfidë për luftimin e korrupsionit mbesin dënimet për zyrtarët e lartë të institucioneve. Ai tregon se para pak kohe Institutin e Kosovës për Drejtësi e kanë vizituar ekspertë e Bashkimit Evropian, të cilët kanë nxjerrë një raport se nuk ka rezultate në luftën e korrupsionit të profilit të lartë.
Dhe këto gjetjet e ekspertëve të Bashkimit Evropian janë në përputhje të plot me gjetjet sistematike të Institutit të Kosovës për Drejtësi, prandaj lufta e cila duhet bëhet kundër këtij profili është një luftë e cila mund të bëhet vetëm atëherë kur ndikimi politik nuk do të jetë prezant në sistemin e drejtësisë. Dhe fatkeqësisht, kjo është një sfidë jashtëzakonisht e madhe e cila nuk mund të bëhet brenda pak ditësh, muajsh, por edhe ndoshta brenda pak vitesh.
Pas ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit dhe zyrtarët e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë kanë thënë se vëmendja e institucioneve të Kosovës duhet të përqendrohet në forcimin e rezultateve të luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish presidentja e Kosovës Edi Fete Jahjaga në një intervist për Radio në Evropa e Lirë ka treguar më shumë mollësi rreth fondacionit Jahjaga. Si pasaj, kjo fondacion i sapo themeluar ka për qëllim fuqizimin e grave në shoqëri, si dhe për krahjen e të rinjëve. Si pasaj, i njëjti do të fokusohet edhe në çështje që kanë të bëjnë me sigurinë në vend, veçanarisht me dukurit negative, si luftimi i korrupsionit dhe ekstremizmi i dhunshëm. Intervistën me zonjën Jahjaga e ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Zonja Jahjaga, këto ditë ju keni themeluar Fondacioni Jahjaga, cili është fokusi dhe qëllimi i këtij fondacioni.
Misioni dhe vizioni këtij fondacioni do të jetë mbështetja dhe avancimi në më të tjeshëm i proceseve demokratike dhe zhvillime demokratik në vendit tonë. Ky fondacion do të përkrah projekte të cilat do të punojnë drejt për drejt me qytetarin e Republikës së Kosovës dhe do të fokusohet në disa fusha të cilat janë të ndërlidhura kryesisht me avancimin e pozitës së gruas dhe të rinisë të vajzat dhe tjeme të rritë të Kosovës, pasi do të fokusohet në çështje që kanë të bëjnë me sigurinë e vend, veçanërisht me dukurit negative që kanë të bëjnë me luftimin e korrupsionit, por edhe adresimin e çështjeve të ekstremizmit të dhunshëm, por edhe çështje të cilat kanë të bëjnë me të kaluaren tonë si vend, por edhe si rajon, që kryesisht ndërlidhen me çështjet e pajtimit. Neve si shoqëri këtyre viteve të fundit, që pas përfundimit të luftës, veçanërisht që pas shpalljes së pavarësisë së vendit tonë, ne kemi shënuar goxha progresi, domosa i përket avancimit të pozitës së gruas, dhe këtë progresin unë them vetëm në aspektin e kornizave ligjore, sepse kemi ligje që janë goxha të avancuar sa i përket avancimit të pozitës së gruas, por neve kemi një ngjecë shumë të madhe sa i përket implementimit në jetën e përditshëm të këtyre ligjeve, duke filluar nga e drejtë e pronës, që për shembull neve në Kosovë kemi më pak se 1% të grave të Kosovës të cilat e gëzojnë të drejtën e tyre ligjore sa i përket pronës. Pastaj aspekti i dhunës ndaj gruas që është ende në përqindje alarmante sa i përket dhunës ndaj gruas, çështja e statusit të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës, pastaj çështja e qasjes në shëndetësi dhe edukim që ende gruaja në Kosovë konsiderohet si zgjedhje e dytë, sidomos kur ka të bëjë të qasjen në edukim apo në avancim të më të tjeshëm ndaj gruas në shoqëri. Pastaj çështja edhe e pozitës të rive në Kosovë, Kosova që unë gjithmonë kam thënë dhe vazhdoj që ta them dhe ta potencoj, që potencialin dhe kapitalin më të madh të shoqërisë tonë që kemi dhe kemi pasur është djemë dhe vajzat e reja të shtetit tonë, që mua gjithmonë kam bë krenar të një pa marrë parasysh se ku kam qenë, që mbi 61% të popullsisë së Kosovës se kemi nën moshën 25 vjeç. Dhe mua më dhem sa herë që shoh që djemtë të vajzat e reja të Kosovës gjithmonë mundohen që ta gjejnë zgjidhje dhe ta shohin të ardhmen e tyre jashtë Kosovës, dhe kjo nuk është zgjidhje, dhe Kosova nuk do të ketë një zhvillim të qëndrueshëm nëse neve dita ditës si shohim trenin tan duke munduar që të gjejnë zgjidhje jashtë vendit.
Sa besoni që përmes këtij fondacioni do të mund ndikohet në përmirësimin e pozitës së gruas në shoqërinë kosovare dhe avancimin e të drejtave të tyre që të jenë pjesë e barabartë të shoqërisë?
Edhe si presidente Republikës së Kosovës kanë qenë ndër fokusin kryesor timin për 5 vite si presidente e vendit. Dhe pas përfundimit të mandatit un kam vazhduar që të jap kontributin tim në përmirësimin e jetës dhe gjendjes në përgjithësi të grave dhe të rinisë. Dhe këtë fondacion do ta përdojmë si një formë të platformës e si do të vazhdojmë të ndërtojmë në aktivitetet të cilat i kemi filluar dhe punën të cilën kemi filluar si presidente të mos a lënë po të vazhdoj edhe tutje. Por edhe qëllimi tjetër është që dëshojmë të lëjmë një trashëgimi tjetër të cilët edhe shtresa politike në vend, por edhe qytetarët e vendit të mund të ndërtojnë në këto trashëgimi të cilat kanë fokusin kryesor në avancimin e proceseve që përmirësojnë jetën e qytetarëve dhe që avancojnë proceset e vendit në tërësi.
Keni qenë mjaft aktive edhe në çështjet që kanë të bëjnë me gratë dhunuara gjatë luftës, si viktima për të cilat keni kërkuar mbrojtje dhe ndihmë nga shoqëria. Çfarë mund të bëjë shteti i Kosovës për këtë kategori?
Çështja e mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës, unë them që është një ndër vendimet që më bën të ndihem më skrenarin gjatë gjithë mandatit tim si presidente e Kosovës, sepse të gjitha këto të mbjetuar, qofshin gra, qofshin burra, kanë qenë në mëshirën e askujt që pas përfundimit të luftës dhe për turpin ton si shoqëri, i kemi buluar apo kemi vendosur mbi gjithë secilin viktim atë vellon e turpit dhe duke e bërë me gisht ndaj gjithë secilës viktim padrejtësisht në vend që të bëjmë mengisht ndaj atyre të cilët kanë kryer këtë vepër makabre. Dhe për plot 15 vite pas përfundimit të luftës, deri sa është themeluar Këshilli Kombëtar për të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës, të cilët unë kam hudhe që për një vit e gjysëm në mandat, neve kemi pasur këtë temë si një temë tabu për shoqërinë tonë. Neve kemi vazhduar në stigmatizimin e skajshëm të gjithë së cilës viktimë të dhunës seksuale gjatë luftës, dhe asnjëherë duke mos pasur çasjen që ofrojnë për krahje dhe mbështetje qoftë individuale dhe drejt tek ajo institucionale. Këshilli ka kryer një punë jashtëzakonisht të madhe, duke filluar nga njohja e statusit ligjor të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës si viktima civile të luftës, pastaj me procesin e rehabilitimit dhe resocializimit të më të tjeshëm dhe reintegrimit të tyre në shoqëri. Unë jam dhe kam qenë gjithmonë falënderuese për punën e jashtëzakonshme që organizatat e joqeveritare, sidomos organizatat e grave, kanë bërë që pas përfundimit të luftës, të cilat e kanë përmbushën një vakum të madh, të cilin institucionet e vendit nuk e kanë pasur atë pas përfundimit të luftës. Dhe unë kam marrë nga ajo puni munduar që të ndërtoj dhe të vendos një qasje institucionale dhe një përkujtesi institucionale ndaj të mbjetruave të dhunës seksuale gjatë luftës.
Dhe në fund, zonja Jajaga, a mendoni që një ditë do t'i ktheheni sërish edhe politikës? Keni ndonjë plan në këtë rrafsh?
Unë shpeshherë kam thënë që nga përfundimi i mandatit tim si president e Republikës së Kosovës, që unë do t'jem gjithmonë aty për qytetarët e vendit tim dhe për shtetin tim. Pa marr parasysh çfarë funksioni apo çfarë detyrë apo çfarë iniciative marr, gjithmonë kjo do të jetë në interes dhe në funksion të avancimit të pozitës së qytetarëve tanë.
Intervistën e plotë me zonjën Jajaga e gjeni edhe në faqen tonë e internet evropaelir.org. Në Kosovë të 15.3% e pronave të përgjithshme janë të regjistruara në emër të femrave, kurse 76.2% janë të regjistruara në emër të meshkujve, thuhet në të dhënat e Agjencisë Katastrale të Pronave. Në rubrikën e përjavshme Vox, të anketuarit e Radios Evropa e Lirë konsiderojnë se pasuria e prindërve në rast të ndarjes për fëmijët e tyre duhet u takoj njësoj si femrave, ashtu edhe meshkujve. Anketën me qytetare ka zhvilluar Donika Ali Hajdaraj.
Në Kosovë, vetëm rreth 80.000 ose 15.3% e pronave të përgjithshme janë të regjistruara në emër të femrave, kurse 76.2% ose rreth 400.000 prona janë të regjistruara në emër të meshkujve, thuhet në dhënat e Agjencisë Kadastrale të Pronave. Në anën tjetër, rreth 50% e popullatës së përgjithshme në Kosovë janë të gjinisë femrore. Për rubrikën tonë të përjavshme Vox, disa nga të anketuarit e Radios Evropa e Lirë thonë se pasuria e prindërve në rast të ndarjes për fëmijët e tyre duhet u takoj njësoj, si femrave ashtu edhe meshkujve. Besiona Berisha, studente, thotë se aktualisht kjo praktik nuk është duke u zbatuar, por shpreson se në të ardhmen do të ketë përmirësime në këtë proces. Besiona ka edhe dy motra dhe një vlla dhe beson se pasuria familjare do të ndahet në mënyrë të barabartë.
Pa tjetër, për derisa jem gjithë njajtë si fëmi, pa tjetër që duhet më da, dhe pse kjo praktikë në Kosovë nuk ka shumë e përhapur, po shpresojmë që ka mu njësë më praktiku ma shumë. Realisht, tash është e vështirë me thanë, po sërëzisht i këshumarë, dhe pse jemi 4 fëmi, jemi 3 motra dhe një vla, menoj që kena mu da mënyrë të barabartë.
Ekzon Islami thotë se vajza duhet të kenë hise në pasuri, po jo në mënyrë të barabartë si për djemtë.
Kategorisht jam për me mënda pasuria, jo në është amnjërë të barabartë, këtë hisë edhe aja pasurin familjare. Jo ende, po besajnë të ardhmen, unë do të ofrej këtë mundësi, nëse pranën, pse jo.
Ndryshe, me ligjet ekzistuese në Kosovë, femrat kanë të drejtën e trashëgimisë familjare, por ligjet sfidohen nga traditat dhe zakonet. Saranda nga Prishtina shprehet se ligjet sa i përket kësaj çështje duhet të zbatohen edhe në praktik.
Po jam për përndarjen e pasurisë të dy gjinive, edhe mashkullit edhe femrës, kështu që edhe ligji e përcakton edhe pse mos me trashigu edhe na pjesën tonë cila na takon.
Kurse Shpat Hulaj thot se gjatë këtij procesi nuk duhet të ekzistojë diskriminimi gjinor.
Po mendoj se ndarja pasurisë është e drejtë, domethënë edhe vajzave djembe, dy partë kanë drejt njëjtë me ta pasuri, domethënë s'ka drejt me pas diskriminim. Janë ndarë djalit domethënë më shumë pasuria për trashëgimisë së vajzës. Domani në hala nuk janë moshën hala se mi nda, po besoj se ka mund ndarë barabart. Çish do, çish ne meritojmë dy partë.
Ngjashëm shprehet edhe Favzi Sokoli.
Po, sigurisht është e drejtë që do të çndohet njëjtë, të të gjithë jam kemi planifikuar edhe motrës si takoj pjesa dhe çana takon edhe neve të tjerë.
Jeta Bekaj, studente në një nga kolegjet private në Prishtinë, shpreson se do të ketë hise në pasurinë familjare.
Po, besoj që po, mas që edhe femnat edhe djemë që njojt, besoj që edhe një menojna që kina me pas një trashëgimi të mami dhe të babi, po besoj që po, e kërkojmë edhe na pse jo.
Edhe Albina Zeka vlerëson se pasuria familjare duhet të ndahet në bazë të kontributit të antarëve të familjes.
Mënoj që po, varsisht prej kontributit sa e bojnë familje. Në qovë se vetëm kanë punu për shpi, për familjen e vetë, besoj që do të mi posë meritat e njëta. Nëse nuk kanë punu, jo për gjysë në shtatë, po diçka me marë. Nuk besoj që do të kërkoj, po varë të i prindve tash sa menojnë ata, më mlonë mu trashëgimiana i sanë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donika Alihajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët e demografisë në Maqedoni kanë bërë të ditur se regjistrimi i popullatës në këtë vend nuk mund të zhvillohet më herët se në vitin 2020 dhe se për një proces të tillë duhet të krijohen institucione të pavarura. Prokuroria speciale e Maqedonisë ka njoftuar ditë më parë se është duke hetuar ndërprerjen e një procesi të tillë më 2011, në të cilin duhet të kenë qenë të përfshirë Nikola Gruevski dhe Ali Ahmeti. Të dy kanë hedhur poshtë akuzat e prokurorisë se kanë ndërprerë regjistrimin për interesa politike duke e arsyetuar hapin e tyre me pengesa teknike. Detajet nga Shkupi sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Procesi i regjistrimit të popullatës në Maqedoni mund të zhvillohet jo më herë se 2020, por për të pasur sukses kësaj rade duhet të krijohen institucione të pavarura profesionale, të cilat do të punojnë në bazë të kompetencave dhe jo direktivave nga drejtuesit politik. Këto reagime nga ekspertët vijnë pasi Prokuroria Publike Speciale e Maqedonisë gjaçavës që po e lën pas ka bërë të ditur se heton rastin e ndërprerjes së procesit të regjistrimit të popullatës në Maqedoni. Duke e nënvizuar se Nikola Gruevski në postin e kryeministri gjatë vitit 2011 dhe Ali Ahmeti si lider i koalicionit qeverisës kanë rënë dakord që regjistrimi popullsisë të ndërpritet për të mbetur në pushtet. Donjo Gerasimovski, ish drejtori i Entit Shtetëror të Statistikave për Radio në Evropa e Lirë, thosë se çdo shtet antar i Kombeve të Bashkuara duhet të realizojë procesin e regjistrimit në bazë të të cilave të dhëna hartohen politika zhvillimore dhe sociale në nivel shtetëror. Por në Maqedoni, procesi i regjistrimit shfrytëzohet, thot ai, për kalkulime të ndryshme politike. Që regjistrimi të zhvillohet në vitin 2020, duhet brenda vitit të miratohet ligji për regjistrimin e popullsisë, në bazë të cilit ligji institucionet përkase do të përgatiten aspektin kadrovik dhe financiar për të realizuar këtë proces. Thot Gerasimovski, ndryshe në vitin 2011, do shtoi procesi regjistrimit pasi mesantarëve të këshillit u paraqitë një varg mosmarrveshje sa i përket metodologjisë në bazë të cilës zhvillohej procesi si regjistrimit. Për palën shqiptare ishte papranueshme që mos regjistrohen personat të cilët gjinden me punë të përkohshme jashtë vendit. Në këtë drejtim, sipas Donjo Gerasimovskit, në bazë të standardeve të Kombeve të Bashkuara, çdo person i cili më shumë se 12 muaj nuk qëndron në vendin am, atëherë ai nuk merr pjesë në numrin e përgjithshëm të popullsisë. Por me këtë nuk pajtohet Fati Iseni, i ligjërues në Universitetin Nëna Terez në Shkup, ish antar i Këshillit të Entit Shtetëror të Statistikave. Ai thotë se pala maqedonase ka frikë të realizojë procesin e regjistrimit për dy arsye. E para sepse evidente është nataliteti në rënje tek maqedonasit, si dhe deklarimi një numri të madh të qytetarëve maqedonas si bullgar për t'u pajisur ata me pasaporta bullgare.
Regjistrimi kryesor në bazën e pasaqe që në përsjellur që ndron në te bloku Maqedonas. pasi që viteve të fundit ne dim, do është evidente në bazë të asaj që të paktën shpallet çdo vit nga institucionet shëndetësore statistike se rënja e dukshme e natalitetit të bllokut maqedonas.
Sipas Fatit Isenit, për të qenë i besueshëm procesi i regjistrimit, shqiptarët duhet të jenë të pranishëm në pozicione drejtuese në të gjitha organet e endit shtetëror të statistikave, institucion ky që zhvillon procesin e regjistrimit. Ndryshe Ali Ahmeti dhe Nikola Gruevski kanë hedhur poshtë akuzat e Prokurorisë Speciale Publike të Maqedonisë se ata për shkak të interesave politike kanë ndërprer procesin e regjistrimit, duke theksuar se regjistrimi i popullsisë në vitin 2011 është ndërprer me vendim të Parlamentit të Maqedonisë për shkak të pengesave teknike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Mira nxënës në Shtetet e Bashkuara ka mbajtur të shtunën një nga marshet më masive në kërkim të ligjeve më të ashpra në kontrollin e armëve. Protestuesit kanë dëgjuar deklaratat e të mbijetuarve në masakrën në muajin të kaluar në një shkollë në Florida, ku nga të shtunat me armë zjarri kanë vdekur 17 persona. Përveç marsheve në SBA, mbështetësit e kësaj thirrje janë mbledhur edhe në Londër, Stockholm e Sydney. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Me thirrjet kurmëm, qindra mira amerikan të rinj dhe mbështetës të tyre ju janë përgjigjur thirrjes së të mbijetuarve të masakrës së muajit të kaluar në një shkollë në Florida për të marshuar në Shtetet e Bashkuara me kërkesën e tyre për ligje më të ashpra në kontrollin e armëve. Në një prej demonstratave më të mëdhaja të rinjve në SBA, protestuesit u kanë bërë thirrje ligjvënësve dhe presidentit amerikan Donald Trump për të përballur me këtë çështje. Në protestën për jetën tona, protestuesit kanë dëgjuar fjalimet e incidentit në një shkollë të mesme në Florida. Shumë persona janë përlotur derisa njëra nga të mbijetuarit, Emma Gonzalez, ka lexuar emrat e 17 viktimave dhe më pas të gjithë kanë qëndruar në heshtje për të nderuar të njëjtit. Marshi për jetën tona ka pasur qëllim rritjen e kufizimeve për shitjen e armëve të zjarrit në vendin ku të shtonat masive, sikurse ajo në shkollën në Florida, janë kthyer në ngjarje frikshmërisht të zakonshme. Njëra nga nxënësit e shkollës në Florida, 17 vjeçarja Cameron Keski, është dëgjuar të ketë thënë: "Politikan, ose përfaqësoni njerëzit ose largohuni. Qëndroni me ne, vetësoni, votuesit janë duke ardhur." Sipas organizatorëve, më shumë se 800 marshe ishin planifikuar të mbaheshin në territorin e SBA-s, mirëpo edhe në disa vende të tjera, duke përfshirë vendet si Londra, Stockholm dhe Sydney. Mirëpo për të vënë pa më shumë dallimet në mes të publikut amerikan për këtë çështje, mbështetësit e të drejtave të armëve janë mbledhur në disa qytete amerikane. Organizatorët e marshit kundër armëve kërkojnë nga Kongresi të ndalojnë shitjen e armëve, sikurse ajo që është përdorur në masakrën në Florida, dhe të kontrollojnë të kaluarën e blerësve të armëve. Në anën tjetër të diskutimit, mbështetësit e të drejtave të tyre citojnë garantues kushtetues për posedim të armës. Duke mbajtur në trup një bluzë me mbishkrim bëjnë i Amerikën të mrekullueshme përsëri, 16 vjeçari nga Kalifornia, Connor Humphrey, ka thënë se armët nuk i vrasi njerëzit. Njerëzit i vrasin njerëzit. Sidoqoftë, në mesin e shumë personave që kanë kërkuar më shumë ashpërsi sa i përket armëve në New York, ka qenë edhe këngëtari Paul McCartney. Një nga shokët e mi më të mirë është qëlluar me armë jo shumë larkë brej këtu, i ka thëna i CNN-i duke ju referuar vrasjes e ish kolegut e ti në grupin Beatles, John Lennon. Ish presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë përmes një postimi në Twitter se ai dhe gruaja e ti Michelle janë inspiruar nga gjithë ata të rinjë që kanë bërë të realizueshme marsh dhe tila. Vazhdoni, ju jeni duke na dërguar për param. Askush nuk mund të qëndroj në rrugën e miliona zarave që kërkojnë ndryshim, ka thënë Obama.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish lideri Katalonjës Charles Puigdemont është ndaluar në Gjermani, ka njoftuar avokati i tij. Ai është ndaluar pasi ka kaluar kufirin nga Danimarka në rrugën e tij drejt Belgjikës. Ai kërkohet në Spanjë për kryengritje dhe rebelim. Puigdemont ka qëndruar në azil të vetimponuar në Belgjikë nga tetori i vitit të kaluar, pasi gjatë asaj kohe në Katalonjë ishte mbajtur një referendum për pavarësinë e këtij territori nga Spanja. Një fletares evropian është nisur sovoni përsëri kundër tij. Aktualisht tensionet në Katalonjë janë shumë të larta, me që liderët kanë braktisur planet për të emruar presidentin e ri pas arestimit të kandidatit të fundit. Jordi Turull është ndaluar të premten së bashku me 5 lider të tjerë, gjë që kanë nxitur mbajtjen e protestave dhe përleshjen e protestuesve me policinë në Barcelonë. Policia afgane ka thënë se të paktën një person ka vdekur dhe 7 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi jashtë një xhamie shiite në qytetin Herat. Zëdhënësi i policisë ka thënë se shpërthimi ka ndodhur në xhami Nabi Akram gjatë lutjeve të mesditës. Ai ka thënë se të plagosurit janë dërguar në spitalet lokale. Shpërthimi në Herat ka ndodhur pas një sulmi vetvrasës jashtë një xhamie shiite në Kabul më 21 mars. Në këtë sulm kanë vdekur 33 persona dhe janë lënduar 10 të tjerë, derisa shumë persona ishin mbledhur për të festuar vitin në ri persian. Për të dyja sulmet, grupi militant Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë. 10 persona janë arrestuar në Bielorusi, derisa aktivistët opozitar kanë tentuar të mbajnë një marsh në kryeqytetin Minsk. Marshi kishte për qëllim shënimin e 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Bielorusisë nga Rusia. Republika Popullore e Bielorusisë ka zgjatur deri më 1919. E njohur si Dita e Lirisë, ky përvjetor është tradicionalisht ditë protestave të organizuar nga kundërshtarët e qeverisë autoritare të presidentit bielorus Aleksandr Lukashenka. Opozita bieloruse e akuzon Lukashenka për tentim të shironjohjes së identitetit bielorus dhe se tenton të rusifikoj ish Republikën Sovjetike. Grupi për të drejtat e njeriut Vasna ka thënë se rreth 30 protestues janë arrestuar derisa ishte duke u mbajtur marshi. E Rusia ka kundërshtuar komentet e komandantit të lartë të NATO-s në Afganistan se ky vend ka mbështetur dhe furnizuar me armë talibanët. Në një intervistë për BBC në javën e kaluar, generali John Nicholson ka thënë se Rusia ka vepruar ashtu që të shkatërrojë përpjekjet amerikane në Afganistan, pavarësisht interesit të përbashkët për të luftuar terrorizmin dhe narkotikët, duke dhënë shenja se Moskva ka ofruar ndihmë financiare dhe armë. Një deklaratë e ambasadës ruse në Kabul ka hedhur poshtë komentet dhe ka shprehur edhe një herë kundërshtimet e zyrtarëve rus. Njëherë ne insistojmë se deklaratat e tilla janë absolutisht të pa baza dhe u bëjmë thirrje zyrtarëve të mos flasin gjëra të pakuptimta, ka thënë ambasada. Zyrtarët talibani kanë thënë agjencisë lajmeve Reuters se grupi ka pasur kontakte të rëndësishme me Moskën prej të paktën vitit 2007, duke shtuar se përfshirja ruse nuk është zgjeruar për te mbështetjes morale dhe asaj politike. Korea Veriore përbën kërcënim real zgjidhja të cilit do të kërkojë bashkëpunim ndërkombëtar, ka thënë të dielën ish presidenti amerikan Barack Obama në një vizitë në Japoni. Obama po ashtu ka thënë se SBA duhet të sigurohet se ka një sistem për të mbrojtur shtetet në rajon nga ndonjë sulm potencial me raketa nga Korea Veriore. Sipas Obamas, Korea Veriore ka qenë shtet i larguar nga të gjitha normat ndërkombëtare dhe aq larg botës saqë ka qenë e vështirë që të bëhet presion në regjimin e izoluar. Nën administratën e Obamas, Washington pati zbatuar politikën e durimit strategjik kundrejt Koreas Veriore, duke shpresuar se sanksionet do të detyronin Pjenjanin për të hequr dorë nga ambicjet e armëve bërthamore. Më 24 mars, dritat janë dalur në kullën Eiffel në Paris, orën e Londrës, Big Ben, sheshin e kuq në Moskë dhe shumë vendet të tjera në kuadër të përpjekjeve globale për të rritur vedijen për rrezikun e ndryshimeve klimatike. Ora e tokës ka nisur në Australi më 2007 dhe tani praktikohet në 187 shtete, duke i ndalur dritat në orën 20:30 për një orë. Organizatorët kanë thënë se kjo praktik përbën lëvizjen më të madhe për ndryshimet klimatike. Sekretari për gjithë shumë i kombeve të bashkuara, Antonio Guterres, ka thënë se ngjarja vjen në një kohë të presionit të madh për njerëzit dhe planetin. Burimet dhe ekosistemi në gjithë botën janë në sulm. Ora e tokës është një mundësi për të treguar vendosshmërinë tonë për ndryshim, ka thënë ai. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqen tonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.